Eiropas Savienības dalību valstu finanšu ministri video konferences režīmā 3 dienas sprieda par bloka ekonomikas stimulēšanas plāna detaļām. Rast kopsaucēju kavēja domstarpības par tā dēvētajām korona obligācijām jeb Eiropas Savienības kopēju aizņēmumu, lai pārvarētu ekonomikas izaugsmes tempa kritumu. To pieprasīja COVID-19 vissmagāk skartās valstis Itālija un Spānija. Kategoriski pret šo ieceri bija Vācija, Nīderlande un Austrija. Vakar vakarā ministri beidzot panāca vienošanos, kas paredz atvēlēt 500 miljardu eiro, lai atbalstītu uzņēmumus, sekmētu nodarbinātību un izsniegtu aizdevumus tām bloka dalību valstīm, kuras vissmagāk būs cietušas no COVID-19 pandēmijas. Stimulēšanas plānas stūrakmens būs Eiropas stabilitātes mehānisms, no kura valstīm būs pieejami 240 miljardi eiro. Savukārt Eiropas investīciju banka garantēs 200 miljardus eiro aizdevumiem uzņēmumiem. Dalību valstis vienojās par daudz mazāku līdzekļu apmēra novirzīšanu Eiropas Savienības ekonomikas stimulēšanai, nekā bija aicinājusi Eiropas centrālā banka. Finanšu institūcija lēš, ka blokam būs nepieciešami vismaz 1,5 triljoni eiro, lai pārvarētu krīzi. Tomēr Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire dalību valstu panākto vienošanos nodēvēja par visnozīmīgāko ekonomikas atbalsta plānu bloka vēsturē. Viņš sociālajā vietnē Twitter ierakstīja, ka Eiropa esot gatava stāties pretī krīzei. Prognozes liecina, ka šajā gadā Eiropas Savienības ekonomika varētu samazināties par 8% pēc tam, kad bloka dalību valstis slēdza savas robežas un gandrīz pilnībā apturēja tautsaimniecības darbību, lai cīnītos pret COVID-19 pandēmiju. Līdz šim visā pasaulē ar bīstamo vīrusu ir inficējušies vairāk nekā 1,6 miljoni cilvēku, bet gandrīz 100 tūkstoši ir miruši. Eiropā vissmagākā situācija joprojām ir Itālijā un Spānijā. Itālijā no COVID-19 ir nomiruši vairāk par 18 tūkstošiem cilvēku, bet Spānijā vairāk nekā 14 tūkstoši. Spānijas parlaments līdz 25. aprīlim ir pagarinājis valstī ieviestos stingros personu distancēšanās un pārvietošanās pasākumus. Arī Itālijas valdība apsverot iespēju pagarināt ierobežojumus vismaz līdz 3. maijam. Situācija abās valstīs nedaudz uzlabojas, jo pēdējās dienās tur ir reģistrēts mazāks jaunu inficēto un mirušo skaita pieaugums. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgieva brīdinājusi, ka COVID-19 pandēmijas dēļ pasaulē draud smagākā ekonomiskā krīze kopš Lielās depresijas pagājušā gadsimta 30. Gados. Daļēja atkopšanās varētu notikt tikai 2021. Gadā. Georgieva apgalvo, ka valstis līdz šim ir apstiprinājušas fiskālās stimulēšanas pasākumus 8 triljonu dolāru apmērā, taču tas neesot pieteikami. Fonds prognozēja, ka ekonomiskā krīze vissmagāk skars nabadzīgās attīstības valstis. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.